Ačiū Jums už gyvąją komuniją. Einam prie Urantijos knygos studijų. Leonida, kuris puslapis?
Tai 1138 puslapis ir trečia pastaipa. Prasideda žodeliu bet.
Bet logikai.
Taip.
Bet logikai. Kas norėtų panagrinėti, prašau?
Aš. Aš tokia lengvesnė galbūs.
O reikėtų rinktis kuo sunkesnė?
Aš žiūrėjau tą antrą, bet galvojau tą patį, ką tu pasakėjai, bet
sėkmės.
Jo, labai teisingai pasakėjai, Valdai. Žinau, kad tu skaitysi. Tai man, nu jo. Tebūnė, nes aš vis tiek šitą paskaitysiu, jau prabilau. Tai va, bet logikai niekada negali pasisekti suderinti mokslo atradimų ir religinės įžvalgos. Jeigu nei moksliniuose, nei religiniuose asmenybės aspektuose neviešpatauja tiesa, jeigu nėra nuoširdaus troškimo eiti paskui tiesą, kad ir kur jie vestų, nepriklausomai nuo išvadų, kokias jis gali padaryti. Tai va, tai čia yra kalbama, kad logika religinė įžvalga ir moksliniai atradimai nėra suderinami, jeigu asmenybėje neviešpatauja ta tiesa, kuri veda, pajuntama tiesa, kuri gali atvesti ir tas išvadas, net taip kažkaip norėjau pasakyti.
Nu tai pradėk paprastai žodžiais, kad tu mėgini.
Aš jau buvau sugalvojai.
Atį perskaityt vėl. Tai tu savai žodžiai pasakyk, kaip tu supranti.
Aš jau buvau sukūrus, bet dingo.
Ja. Tai reikia mokytis mintinai, bet tu tiesiog žiūrėk ir kaip tu supranti tą ir sakyk. Nu dabar tu perskaityk šitą pastraipą ir žmogus, kuris niekada tokių dalykų nebuvo anksčiaus girdėjęs, tai kaip tu jam paaiškinsi, o tai apie ką čia kalba?
Va taip va, jeigu nėra nuoširdumo asmenybėje, kuri tik tai per nuoširdų atsiverimą, kurie gali pajausti tiesą ir tos atsidavimas, kad ir kur jinai veda, ta prasme, kad loginiu požiūriu, tai ta tiesa gali atrodyti priešingai. Ta prasme, o būtent nuoširdumas, nuoširdžiai atsivėrus kūrėjo asmenybė, gali pajausti ir priimti tokius sprendimus, kurie atrodo prasilinkę su logika. O vat mokslas būtent ir yra ta logika, kuri be kūrėjo įžvalgos susikerta su religinė įžvalga. Viskas, ką aš pasakiau.
Bet tiek ir suprastas, kuris klausys pirmą kartą. Sakys man, aiškiau tavo aiškinimu.
Bet čia jau paprasčiausiai, kaip gali pasakyti. Ir tai dar
pasirinkai lengviausia, o pasirodo, kad nieko aš nesupratau iš tavo aiškiai. Tai va, tai žodžiu.
Ar bent jau pabandžiu?
Na, įsivaizduok. Nu, ateina žmogus iš kaimo ir jam reikia paaiškinti. Tai ką tu sakysi? Taigi, nes sako tie mokslo pasiekimai, ką sako religijos įvairios knygos, šventos ir visų garbinamos. Bet aš jaučiu kitaip. Ir aš išdrįstu sakyti, kad ne šitaip yra. Ir tie mokslinė tiesa, kokia ten yra dabar sakoma. Ir ką kunigai sako? A man vidus sako, kitaip. Ir aš klausau savo vidaus. Man vidus yra pats svarbiausias, nes čia yra mano patyrimas. Ir aš niekur na šitą patyrimą nestrauksiu. Ir nu, duosiuos iki pat paskutinės, kaip sako, sekundės, kol mano gyvastis kurtės šitoj žemėj. Tai va, tai ir yra.
Aš nevarbu.
Tiesa, kuri yra mano viduje paremta patyrimu ir man visiškai nesvarbu tie mokslai. Va dabar visi daktarai meluoja dėl to viruso pandemijos. Nu, ir mokslininkai bando pritraukti. Visa tai yra nu, šliužų visi išskaičiavimai. Aš žmonės kiti bijo tą pasakyti. Bijo, nors jaučia, kad ne taip yra. Tai vat yra ir daktarų, kurie jaučia, bijo pasakyti. Reiškia, jie neturi to vidinio patyrimo. Jie yra užspausti. Kunigai tyli, nieko nesako. Jie irgi užspausti. A vat mano vidus sako, kad ne taip ir vieni ir kiti meluoja. Tai va, tą reikia aiškinti šitą pastraipą taip.
Ačiū.
Pirmien, kas nori toliau?
Nu, aš paskaitysiu.
Pirmien.
Logika yra filosofijos būdas, jos išraiškos metodas. Tikro mokslo sferose protas visada paklūsta tikrai logikai. Nors sferoje įtikėjimas visada yra logiškas vidinio požiūrio pagrindu. Nors toks įtikėjimas gali atrodyti visiškai nepagrįstas, remiantis į vidų žvelgiančių mokslinių požiūrių. Iš išorės žiūrint į vidų, visada gali atrodyti, jog yra materiali. Iš vidaus žiūrint į išorę, ta pati vieta atrodo, jog yra visiškai dvasinė. Racionalus argumentavimas atsiranda iš materialaus žinojimo. Įtikėjimas atsiranda iš dvasinio žinojimo, bet filosofijos dėka sustiprintos apreiškimo, atinti tiek vidinį, tiek išorinį požiūrį. Šituo stabilizuodama tiek mokslą, tiek religiją. Tokiu būdu bendro ryšio su filosofijos logika dėka tiek mokslas, tiek religija labiau pakantesni vienas kitam ir vis mažiau ir mažiau skeptiški vienas kito atžvilgiu. Na ką, šioje pastraipoje ir šiame dokumente iš viso yra nagrinėjama tiek logika, tiek mokslas, tai yra logikos požiūris, mokslo požiūris ir dvasinis požiūris į visą situaciją, į visą visato situaciją. Ir yra pasakyta, žvelgiant iš vidaus, viskas atrodo, kad visa tai yra dvasinė. Žvelgiant iš išorės, tai yra tyrinėjant visą tai, kaip kokia yra materija, mokslui viskas atrodo, kad yra, kad yra materialu. Na, toks yra požiūris. Bet čia norėtų pasakyti, kad logika yra tas, kiek suprantu, kad logika yra tas filosofijos būdas ir tos filosofijos išraiškos metodas, kuris tiesiog leidžia pažvelgti ir iš vienos pusės ir iš kitos pusės iš žinojimo pusės. Kur čia tas žodis? Žinojimas. Ja, iš materialų žinojimo. Kad racionalus argumentavimas atsiranda iš materialų žinojimo. Taigi, man, ką aš norėjau, kad mokslas iš tikrųjų žiūri viską, tai kaip į na, gan šaltų požiūrių ir tai, ką jie gali pačiupinėti, tą jie tvirtina. Tuo metu dvasinis požiūris kartais gali peraukti net į, sakysim, į mistifikavimą, kas ir dažnai yra matoma ir dažnai pasireiškia tarp žmonių, kad jie žvelgia į dvasinės sferas ir kai kada jie negali suvokti, tai tada prasideda mistifikavimas, prasideda vien tik tikėjimas. Bet kada yra razaglus ir logis pažiūrėti viską, tada tu suvokti, sakysim, Adomo ir Ievos istoriją, kokia yra parašyta Biblijoje ir kokia yra parašyta Urantijos knygoje, ir didžiulis skirtumas, ir Urantijos knygoje yra remiamas viskas remiasi į tai, kad mūsų planetoje negali kažkokia gyvatė ateiti ir pradėti šnekėti ten su Ieva, ar dar ją pradėti gundyti kažkaip, tai yra dar kažką. Taigi tas logiškas ir tas racionalus požiūris labiau leidžia suvokti tiek Urantijos knygos pateiktą, ta prasme, istoriją ir tuo pačiu matai, koks yra absurdiškas Biblijos aiškinimas. Taigi, aš manau, kad šioje pastraipoje yra kaip ir patvirtinta ir, ta prasme, šioje pastraipoje yra paaiškinta, kad racionalus argumentavimas atsižvelgiant į situaciją, atsižvelgiant į sakysim, realybės, atsižvelgiant į, kaip čia norėjau išsireikšti, atsižvelgiant į realybę, kurioje visą tai vyksta, kurioje visą tai yra diskutuojama. Taigi tokiu būdu, kada yra tas materialų žinojimas, loginis filosofijos būdas, tai tada tokiu būdu ir religija ir mokslas tampa pakantesni. Tiek.
Na jo, bet čia dar atsiranda apreiškimo funkcija. Vat kada perteikia žinias, kurių mes negalime savo aplinkoje nei matyti, nei apie jas sužinoti, o jeigu jos yra perteikiamos iš aukščiau ir tu tuo šaltiniu pasitiki, tau atsiranda ir logikos, ir mąstymo išplėtimas. Ir kada išplečiamas žvilgsnis, ateina didesnis supratimas ir gilesnė kosminė įžvalga. Ir tada iš tikrųjų tu tada pradedi jausti ir tas pojūtis veda prie patyrimo, kad iš tikrųjų tai yra tikra, ką tu girdi arba skaitai perduota kaip apreiškimas iš aukščiau, kuris niekada neprasilenks su tikraja filosofija ir tikraisiais mokslo pasiekimais. Kai mes sakom pat tikraisiais, reiškia tai ne tie, kurie klaidžiantys ir turintys savų išskaičiavimo mokslininkai, kurie atlieka savo, sakykim, kokius nors mokslinis tyrinėjimus, kažkam įsiteikdami, tarnaudami, kas pinigus moka ir paskui paskelbė kaip tam tikrus mokslinius tyrimus. Tas pats ir su filosofija. Jeigu jinai nėra ideologizuota, bet yra tikroji, tai vat visa tai tarp egzistuojančių apreiškimų šviesos atsiranda ir tikrosios mokslo ir filosofijos tarpusavio suderinamumo, net ir ta pačia logika galimybė. Nebėra to konfliktavimo tarpusavyje. Tai apreiškimas ir patyrimas, aš net manyčiau, vaidina labai esminį vaidmenį. Nes mes ir logika, ir filosofija negalim aprėpti visko, kas yra iš tikrųjų ir logiška. Bet mūsų aplinkoje tai netrodo. Dabar sako, ateis ta akimirka, kada nebus nei audrų, nei liūčių, nei jokių žemės drebėjimų. Pasakyk tą mokslininkui, jis pasakys nesąmonę. Pasakyk filosofui, sakys, niekada nebus visuomenės be karų, nebus visuomenės ten, kad būtų brolystė. Bet akivaizdu, kada apreiškimas, va kaip Urantijos knyga, mums išplėtė mūsų kosminę įžvalgą, mes pažvelgėm jau į visą kūrinyje iš vidaus, kūrėjo žvilgsniu, ne vien tik tai kaip mokslas iš išorės žvelgdamas mato materialę kūrinyje, be dvasinio poveikio iš dvasinio asmenybių pusės. Mes priešingai, mes matom materiją, kuri yra specialiai sukurta dvasiniai veiklai, visumos gerovė, visos kūrinijos gerovė. Kam reikalinga materiali kūrinyje, jeigu joje nėra gyvasties, kitų įvairių dvasinių kategorijų, kad joje būtų procesas, koks yra logiškai sumanytas paties kūrėjo. Ir štai tada mes suvokiam, kad planetos ateitis tai ir iš tikrųjų yra šviesos ir gyvenimo etapas be jokių stichinių nelaimių, be jokių karų, kurios sukelia žmogaus laisvą valią. O dabar pasakyk tą generolui, sakys, ką tai beprotis. Tai va, reiškia, mums išplečia logika apreiškimas, o tada atsiranda vidinis žinojimas. Žinojimas, kokia bus ateitis. Ir tuo pačiu net ir visos visatos ateitis, visos supervisatos. Ir kūrinijos net, bent jau tos užbaigtos ir kokiai yra dabar didžioji visata. O išplėsta kūrinyje bus vėl besivystanti nuo tos pradinės gyvybės plazmos akimirkos. Tai va, visur logika ir filosofija turi sąveikauti per kūrėją ir apreiškimo dėka vystytis, kad atitiktų ta išvalga, kurią numatęs kūrėjas tame pasaulyje gyvenantiems šviesiausiams žmonėms. Ne tamsiausiams, bet šviesiausiams. Nes filosofija tai yra vedlys šviesos suteikėjas masėms. O juk filosofija domisi tai ne masės, o grupelės, tik nedidelis skaičius, bet vis tiek tai yra ryškesnė šviesa perteikiama, kad ta grupelė žinotų, kaip susmulkinta filosofija savo sprendimais ir veiksmais, jau būnant savo atitinkamose pareigose, kad galėtų padalinti tuos veiksmus, kaip vadovauti kokiai nors šaliai ar kompanijai ar grupiai, kolektyvai. Tai va, jau tiems, kurie nesidomi filosofiniais dalykais ir logika. Taip, gal turit ką savo mokymą? Mūsų visų labui.
Taip, gal aš keletą žodelių, kaip Algimantas yra. Mildėsi, kaip reikalinga mums vidinė ramybė. O vidinė ramybė mes ir galime tik tai pajausti per atsiverimą savo tikriesiems tėvams, tėvui ir motinai. Ir iš tikrųjų, ypač dabar, kada tokia aplinka dar daugiau sutirštėjusi žemo dažnio virpesiais, tai jeigu tik tai mes truputį, gal, taip sakyt, savo žvilgsnį nukreipiame į aplinką, tai ir reikia tada tiesiog ir noras vėl grįžti į ramybės būseną ir tiesiog troškimas vėl sustiprėti kartu su kūrėju. O tai ir galima tik tai per gyvąją komuniją su kūrėju. Ir aš visada prisimenu, kaip man buvo suteiktas toks vaizdinys, ir mane tas visą laikę sustiprina ir nukreipia tą kryptimį, kaip aš vieną kartą po gyvosios komunijos, po maldos, tiesiog, nu tai, kaip kreipiausi į kurie, ar kokio sustiprinimo, ar kokio mokymo, tai man buvo parodyta, kaip mūsų, dabar aš galiu sakyti, kaip mes, bet vis dėlto toks vaizdinis, kaip aš pati liktai tokioj sėdžiu, o nu tokio pusiaugalom. Ir ta mūsų tikroji gyvoji asmenybė kyla, ne visai atsiskiria nuo kūno, bet tiesiog kyla ir žvilgsnis tiesiog nukreiptas į kūrėją. Ir tokia meilė pajaučiu. Tiesiog nu, meilė savo tikriesiems tėvams. Ir tokis nuostabus pojūtis. Ir aš dabar visą laiką, kai jau truputį žvilgsnis nukrypsta, ar ten ryšys susilpnėja su kurioj. Ir visą laiką man tada iškyla tas patyrimas ir troškimas vėl pajusti gyvąją komuniją su kūrėju, kur tikrai sustiprina, tiesiog pripildo aukštų dažnių virpesiais ir pakylėja virš tos aplinkos. Tai tik ir stiprėti mes galime kartu su kūrėju, ypač čia gyvoje šventovėje, kada mes visi kartu apsijungiame, garbiname, meldžiamėms. Taigi kokie aukštų dažnių virpesiai pasklinda į aplinką ir netgi ir taip ir savo veiksmais, kada šviesiname kitus, jeigu esame gyvame ryšyje su kūrėjui ir pasireiškime taip, kaip veda kūrėjas. Tai yra nuostabu.
Taip, ačiū, Lenida, tau. Mes iš tikrųjų, kada viską pradedam jau suvokti, realiai patirti, kad aplinka kūrinyje gyvybė yra iš kūrėjo energijos virpesių. Tai kada asmenybė vis tik tai vis giliau palaiko ryšį su kūrėju, tai kūrėjo dvasinė trauka, pasklindanti per dvasingumo grandinę ir sustiprinama asmenybės grandinės pasireiškimu, tai tada natūralu asmenybė jaučia tą trauką ir jinai nori kilti prie kūrėjo. Bet tas žemų virpesių materialus kūnas, jisai traukiamas žemės, didžiulės masės, traukos, sklindančios tais virpesiais. Ir mat asmenybė negali išsilaisvinti šito materialaus apvalkalo, nors troškimas tiesiog sklęsti dvasioje laisvai. Jinai kaip laivas išmetęs inkarą. Jisai negali plaukti. Inkaras jį laiko. Ir va dabar mūsų kūnas yra tas inkaras, kada mes jau patirim, jog mūsų patyrimai liudija, kokia yra milžiniška, kurie trauka mums atsiverus jam. Ir tas kūnas mums tarsi yra kažkokia priekaba, kurią reikia tempti. Prikrauta, prigriozdinta, nerangė ten su visokiom ligom, kančiom, skausmais. Ir štai tada tu pradedi suvokti pirmą tai. Asmenybė nėra šitas matomas pavidalas, jinai atsiduoda kūrėjai ir yra nesunaikinama ir lengva. O kūnas yra sunkus ir jis ir turi likti šitoj planetoj, nes jisai nereikalingas, kad jis būtų tampomas. Asmenybė turi žengti tolyn. O šitas kūnas tegu jis ir lieka šitam pasaulyje, patyręs tą išsilaisvinimą asmuo iš to kūno, jis apsidžiaugia, ištrukau, aš dabar jaučiu laisvę, laisvę, nes mano forma atitinka mano gyvąjį energinių virpesių dažnį. Štai va, tai yra mūsų dabartinė, sakykime, konfrontacija su materija. Mūsų vidinė šviesa žvelgiant, dvasia siekia skrydžio, kūnas sako ropok, šliaužk. O tai atsiranda jau konfliktinė būsena. Ir tada supranti, kad šitam pasaulyje vat pasiekus jau tokią kylę būseną, kai tu jau nebenori čia būti apskritai. Tada įvyksta tas susiliejimas su kūrėjai. Kam čia reikalingas tas žmogus, kad jis su tuo prikabintų kūnu turėtų likti čia ilgiau. Tai va tada ir yra pervedamas iškart į sielos tapatybę. Išvengiant materialios mirties, o kūnas čia sunaikinamas ir tiek tarpinių būtybių. Tiesiog iškeliamas į atmosferą ar sudeginamas. Tai va mes dabar esam šitame kelyje, kai vis labiau patiriama tokį nebetitikimą tarp mūsų vidaus ir kurie traukos išreiškiamos virtesiais ir šito išorinio apvalkalo, kuris mums trukdo. Bet mes turim, kadangi atsiverimas yra kūrėjai, pripildomas mūsų asmens gyvasis turinys, vidus, mąstymas, tai mes suprantam, kad šitą formą mes turim, mes ją turim rūpintis, meilė sklinda visiems, pačiu ir mūsų apvalkalai, ir mes jį panaudojam kaip priemonė gėrio darbų atlikimui. Tai mes tada į kūną žiūrim ne kaip tą, kurį reikėtų ten gražinti, puošti ir jam vergauti, bet kaip priemonė, kuri reikalinga, kaip vat, tie materialiai mąstantis žiūri į bet kokią galimybę ten kažkokių interesų savo siekti, žiūri kaip į priemonės, į pinigus, į kokias nors keliavimo priemonės. Tai mes taip žiūrim į visą kūną. Jis skirtas gėrio darbų atlikimui, visumos gerovei. Ir tada atsiranda vėl jau harmonizuotas požiūris į savo tą formą, išorinį apvalkalą. Mes nekonfrontuojam su juo, bet jau žiūrim išmintingai, kaip jį reikia nukreipti, kad jisai būtų kuriantis gėrio veiksmus. Taip, kas dar turi savo kokių minčių pagarsinti?
Aš norėčiau dar pasakyti keletą žodžių. Dabar mūsų ta krikščioniškoji religija taip nusigyveno, kad jau iš viso nežinau. Dabar, kada atiduoda, reiškia, mirusius žmonės, nu, iš ligoninės, iš morgo, iš kur ten. Ir, nu, jis yra, reiškia, nogas įkištas celofaninė maiše. Tai dabar, reiškia, moteriškė per televiziją aiškina. Oi, kaip baisus dalykas, kad nebegalima aprengti žmogaus, nes jis yra sustingęs. Tai dabar reikia pirkti ko gražesnius drabužius, batus, ten vienu žodžiu visą aprangą. Nu, kaipgi jis tos prieš Dievą nuogas. Čia toks, nežinau, iš viso nusišnekėjimas ir degradavimas 100%. Nu.
Tai va tai, juk jau niekas nemokė, net ir bažnyčia pažeidžia tą klaidingą nuostatą, kad ateis antrą kartą Kristus ir tada visus patrauks su kūnu, kuris jau sudulėjęs, į dangų pakels kūnu. Kaipgi dabar siela bus be kūno, tai ką jie bus įdėta? Protui reikalinga, kad būtų ir atitinkamai prieš Dievą ir drabužis.
Jie apie sielą nekalba, kalba apie, tik tai apie kūną, kad reiškia atsėti jau, kad surinks atgal iš visko ir viskas bus normaliai atsėti.
Nu tai va, tai ir yra siela, kuri bus pažadinta, prikelta. Tai jie reikia kūno. O jie nesupranta, kadangi neturi kitokio aprašymo, koks yra kitas kūnas, tai... Tai va tada ir galvoja, kad tai žmogaus kūnas, o koks kitas gali, kas jį gali ten kitokį, žinai, pagimdyti. Jie turi tą patyrimą, kaip gimsta tas kūnas iš materialaus organizmo, materijos išraiška. Jei nemasto, kad čia yra energinių virpesių dažnis. Jie viską žiūri kaip grinai į materijos kūną. Tai va, tada jiems sunku suvokti, kas gali būti būdas suteikti kitaip, negu gimstant, kaip čia gimsta šitoje pasaulyje. Tai va, tai jiems tas žinių stoka, tokia žinių stoka. Tai praktiškai užkerta kelią neteisingai suvokti ir Kristaus pažadą ateiti dar kartą. Nes tada prasėdė visokie išvedžiojimai, kurie nebeatspindi tikrojo Kristaus pasirodymą šitame pasaulyje, kada jis bus šlovėje ir galioje. Tai va, jis ir dabar yra jau valdantis vietinę visatą savojų vardu. Taip, kaip pats kurėjas būtų šitame pasaulyje asmeniškai. Tai va, tai žodžiu, jo ateimas jau ir bus kaip šeimininkos sūnaus kurėja. Bet tai nebus vėl žmogiškuoju pavidalu, reikia turėti mintį. Tai bus matomas tik tai dvasinis žvilgsnis. Tai vat reikalinga vėl pačiai žmonijai būti atitinkamo dvasinio virpesių dažnio pasireiškimu.
Aukštesnio lygio žmonijai turi būti.
Taip, tu taip nematysi jo. Nes tas, kuris gali išvysti tą, kuris yra jau valdžioje ir galioje, tai jis negali vėl nusileisti tai, kad jis dar nebuvo toje valdžioje ir galioje. Jis nebegali sugrįžti, kaip mes, pavyzdžiui, negalim sugrįžti tą akimirką, kad vėl būtume moters iščiose. Viskas. Negrįžtama akimirka. Taip ir jis negali sugrįžti. Tai net ir tada, kada jis buvo dar morontiniu pavidalu, čia po prisikėlimu, jis sunkiau ir sunkiau buvo įmanoma jį pavaizduoti žmogaus žvilgsnį, kada jo morontinis perėjimas buvo visai aukštesnį morontinį energinių virpesių dažnį. O čia dabar ne tai, kad morontinis, jis jau yra dvasinis kaip sūnaus kūrėjo ir plius dar perėjusio visus septynius savęs padovanojimus. Tai šeimininko sūnaus kūrėjo dažnį. Tai niekas jo negali sumažinti kitokio dažnio, kuris būtų matomas bet kokiam mirtingajam šitame pasaulyje. Tai va čia kita vertus, dar jo atėjimas tokio energinio aukšto dažnį, tai jis išbalansuotų visą pasaulio energinę sistemą. Taip, kad jam reikia dar laukti, kol žmonija pakels energinį dažnį. Taip, kad dar ilgai nesulauksim antrojo atėjimo.
Dabar dar noriu paprašyti ar paklausti, kaip čia yra, kad mano kompiuterio ekrane dabar vat, vidury stovi tokia plika galva ir jis ten niekur nedingsta, nežinau, kaip jį panaikinti.
O ta plika galva kieno yra?
Aš nežinau, jis nepasirašo, yra tik tai ta dalis, nu vienas žodžiu.
O ten yra juodas fonas vis.
Juodas.
Tai čia yra Algimanto galva.
Čia šventai. Čia kažkas nufotografavo, kažkas.
Neflėta iš tikrųjų.
Fotografuotas čia yra mano reiškia viršugalvis.
Mes išdėjom.
Aš nežinau.
Blinkantis toksai.
O gal ten kakta mano, aš nežinau.
Ne, pusė, dalykį teisingiau pusė galvos.
Nu,
aš dabar norėčiau...
Tai turėtum pasiekti iš tikrųjų ir tokio
galvos. Aš nežinau, kaip jie atsirado ir nežinau, kaip tą ištrimti.
Dabar dar norėčiau, ar girdi Vilius Australijoje, ar girdi, ar negirdi, kažin.
Vilius?
Jo.
Taip pat pasakysiu.
Čia.
O, va, Vilius atsidė.
Nu, tai jisai dabar turi papugėlės, bet kam tu kankini tas papugėlės, turi paleisti laisvę, jau negali jos.
Eitau, tai čia jos laisvėje, aš neturiu nieko narve.
O, tai tu miške sėdi?
Ne, čia tiesiog yra labai daug paukščių aplinkui.
Ai, aplinkui, aš galvojau, kad tu laikai darbę jas.
Ir galvoji, kad kankintojas, nu
gerai. Sakau, atseit, kad nebus zoologijos sodų, negalės tų gyvulių laikyti jokių, kad jas paleisti, aš apsirikau, matai.
Nieko tokio. Gera idėja.
Kaip ten Australija?
Nu, kaip ir visur.
Visi su maskėm ir panašiai.
Iš tikrųjų, tai niekada niekas čia nebuvo su maskėm.
Nebuvo? O, tai nebuvo. Nuostabu.
Nu, pakalbėsim asmeniškai gal. Paskui.
Kada nors, kaip susitiksim.
Gerai.
Ačiū tau labai.
Taip, kas dar turi savo mokymą, kokį prašau?
Na, aš dar tada pasidalinsiu savo mintimis. Gal nepratesiant iš tikrųjų Leonidos mintis apie ramybę, kad jinai kalbėjo, kaip svarbu yra mums. Išlikti ramiems šitoje aplinkoje, kada ne tokia bajojanti, bet kad mes būtumėm tie vis tik tai išmintingai tariantys žodį ir tiems, kams jo reikia. Ir jau pasidalinsiu savo tokiu patyrimu. Tai vat, kada aš einu į darbą rytais, autobusą apie tai 5 valandą stotelę einu ir visada tenai būna trys moterys būtent toje mano stotelėje, kurioje laukiu ir aš ir ateina dar paprastai dvi iš tikrųjų, ta trečioji retai ateina. Tai štai vat prieš savaitę žodžiu, aš atėjau tą stotelę ir viena iš tų moterų, kuri visą laiką būna, jinai labai keikiasi. Kas antrą žodį. Ir tai, va jau kiek laiko tęsiasi, tas jos keikiasi. Nu taip, ir taip nemalonu. Aš būna, kad neinu, kada ten datoras geras, tai neinu iš šono ir nestovi prie jų, nes nu, negaliu klausyti. Tai tie tokie žymi virpesiai, bet tai nepriimtina, žman. Ir o vat štai prieš savaitę buvo labai stiprus vėjas ir aš atsisėdau nu, stotelėje viduje, kad nepustuntas tas vėjas. Tai nesinori stovėti ten nušaliau. Ir vis tik ten ankstyvas rytas. Ir jinai atėjo, ir kaip tyčia ta moteris, kur keikėsi. Taip sušnikėjo, nu kas antrą žodį, bet nu taip, kad net, žodžiu, mano reakcija buvo ta, kad aš sakau, žinokit, baisu jūsų klausyti. Ir aš atsistau nuo staliuko ir nuėjau į šoną. Tai žinoma, kad jinai pirmiausia pasimetė, aišku, maždaug kas čia buvo, ko jinai čia nori. Ir žinoma, jinai susierzino, ta prasme, jinai ten mane pavadino vienaip, kitaip, save net sugebėjo pavadinti, bet aš nesakysiu kaip, nes tai nebūtina. Tai, jo, buvo tokia reakcija. Ir aš iš tikrųjų, aš kokias norėti, aš tada, nu, svaršiau, žinai, apie savo šitą vat elgesį. Vis tik tai jeigu, kalbant apie tą ramybę, jeigu tai būtų, aš savo mašiau paskui darbė, mano būsena rami, tai reakcija būtų buvus kitokia, ramiai, išmintingai, pasakant ir jokių būdų nesuerzinant žmogaus, kita vertus tai gyvulinis protas, bet taip reaguoja, jis priima kaip kritika, aišku. Bet visada yra išmintingas žodis pasakyti taip, kad nu, galbūt ir nesusierzins tas, kuris net ir tiek daug keikėsi, jau labiau, kad aš labai daug darbę turėjau patyrimų su pirkėjais, kad aš pasakau ir iš tikrųjų jie nustoja keikėtis. Tai va, tai jo, aš šiek tiek pergyvenau dėl savo šitos tokio, kad aš ją suerzinau, nes mažiausia, ką aš noriu, tai kažkam kažką suerzinti. Tai vat ir paskui aš kreipiausi vakarį ir austrybė aš esu grįžtama iš darbo. Ir iš tikrųjų, tai buvo prieš pamaldas praeitą savaitę. Ir vakare pajutau nusiraminimą. Ta prasme, kad pasielgiau kaip pasielgiau, žinai. Visada galima pasielgti išmintingiau arba prieiti prie to žmogaus. Tiesiog buvo tos akimirkos tokia būsena, vat, kad aš taip sureagavau, žinai, pasakiau jai. Paskui praėjom štai dar savaitę ir tai buvo vakar ryte iš tikrųjų. Kad aš vėl ėjau darbą aš turėjau ją pralenkti, jinai pirmai. Maždaug gyvena čia kažkur prie mano namų, kažkur čia netoli. Ir ją irgi reikia paėti šiek tiek iki 500 metrų ten. Gal iki stotelės tos. Ir aš ją pasisveikinau ir pralenkiau bet jinai vejasi mane ir kalba. Ir vėl nekeikiasi, vėl kas antra, nu taip nedaug, bet tada aš ją įsklausiu, sakau, ar jūs, kreipiuosi jūs, nes ten mane kaip išvadino, kad vat jaunesnė, tai ten senis reiškia, ne, na, vat mes daug pačia aiškini, žinai. Tai vat aš ją sakau, ar jūs iš jūs jaučiat, kad jaučiat, kada keikiatės? Nejaučiu. Ne visada, maždaug, tokia labai, labai impulsyvi moteris. Ir tada aš jai sakau, tai žinokit, kenkia jums, jūsų sveikatai, jūs ištikiks mažodžiai ir mums, kada mes klausom. Sakau, būtent dėl to aš va, tą jums nu, pasakiau, kad nes, kodėl mes turim klausyti. Bet nei labai daug kalba ir iš tikrųjų mes turim apie porą minučių, iki kol atvažiuoja autobusas, nes ateinam prieš atvažiuojant autobusą, nelaukiam ten 10 minučių ir panašiai daugiau. Tai man paaiškino, tai aš tokia aplinkoje dirbau, taip ir taip, bet tai sakau, vis tiek jums, tai žaloja jūsų sveikatą. Ir tik tai tiek spėjau pasakyti, atvežiavo autobusas, žodžiu. Ir dar kitą dieną, kada mes jiem, kada atėjau statelė, jau šitos, kuri keikėsi, nebuvo moters, sumaišiau vakar, tai buvo dar porą dienų prieš. Iš tikrųjų, kad aš jie kalbėjau. Tai vat vakar, kada aš atėjau į stotelę, vėlgi tai buvo kitos moterys, kurios laukė ir viena iš jų sako man. Sako, žinai, sako, aš tavimi labai didžiuojasi, sako. Mes stovim šitiek laiko čia ir klausom, kaip jinai keikiasi, sako, ir nei viena, neišdrįsom, va, senės, kaip jis reiškia, nu, jos tos vyresnės, jinai pati taip pasakė. Sako, neišdrįsom, nei kartą jai pasakyti, va, o sako, nu, taip baisu klausyti, sako, ir žodžiai mes už galvos jį. Tai vėlgi tik tai tiek spėjom pakalbėti ir atvažiavo autobusas. Tai va, aš tas visas šitas epizodas, kurį aš pasakojau, man vis tiek, nu, pasakiau, va, išdrįsau, kaip pasakė toji moteris vakar. Bet vis tiek mes turim rasti tą, va, kada jis sukūrėjus raustrybės šviesu, tu vis tiek niekada nepasakysi taip, kad jis susierzi. Nu, aš taip mastau. Vis tiek visada yra tas išmintingesnis pasakymas. Vat kaip mes mokomės iš Algimanto, va, jau daugybę metų. Tai va ta ramybė su kurėjom, nu, vat ją išlaikyti tokią, kaip ta būsina keičiasi. Vat ir man darbė per tą 16 valandų aš pati jaučiu. Ir kad bendrauju, vat kartais su rausrybė aš esu, kada nedirbu, nes ne. Nu, dirbu, bet ta prasme, ten tiek skaičiuojant ar panašiai, taigi ne. Tai tada ta būsina, aš jaučiu, kaip jinai keičiasi. Ir ją pastovi išlaikyti, kad viską tu darytum, vat, kurėjo, yra iš tikrųjų labai sudėtinga. Ir dabar aš, kada šitas yra nuotolinės gyvosios, nu, vat, nuotolinės tas mūsų prisijungimas čia, gyvosios pamaldos, vat, šiuo būdu nuotolinį. Tai, vat, kada būna garbinimas, tokio aukšto energinio dažnio virpesiai, vat, kada malda, jie vėl kitokio dažnio, mokymai dar kitokio dažnio. Tai, vat, kada mes liekam vieni, nu, tai, vat, tada ir tos tokios klaidelės pasipila. O noris išlaikyti tą būsiną giliau, su kurėjus, raustrybės esu. Nu, tai, vat, jo, aš šią savaitę ir šiuo patyrimu daugiausia, vat, mašiau apie tai, kaip tą išlaikyti aukštesnis tuos dažnius. Tai vat. O dar tiesą noriu pasakyti apie... Aš suprantu, kad gyvulinis protas, kad ir ką tu jam be pasakytum, gali būti net ir taip, kad jis bet kokiu būdu susierzin, kaip ta moteris. Nes jisai visada toksai, vat, kuris keikiasi, visada, kuris galbūt net lipa per kitų žmonių galvas ir taip toliau. Bet pas mane taip pat į darbą atvažiuoja pusbrolis, kurio aš buvau daug metų nemačius, bet vat, paskutinį čia pusmetį mes bendravom dažnai ir vat, jį traukia pas mane atvažiuoti. Jis važiuoja kiekvieną dieną, kad aš dirbu, ir ne po kelis kartus, ir jis kalbasi, su manim kalbasi. Ir aš jam kalbėjau apie raustrybę aš esu, rodžiau prieiškimus, bet jis įsigando. Jis įsigando ir sako, žinai, aš bijau. Sako, aš tikiu, galbūt tai yra tiesa, bet aš bijau. Ir vat kaip reaguoja net ir tas, kuris sužino gyvosios šviesos vat, šiuo atveju iš manęs. Čia daug pasakiau palyginti. Ir vakar taip jis mane prajuokino, iš dalies prajuokino, sako, nu tai ten tie tavo, apie virpesius aš dažnai kalbu, tai va ten tie tavo virpesiai, nu tie tavo virpesiai, kaip jūs įsireiškia. Ir tada aš pagalvoju, nu mum jie tokie artimi, tie virpesiai. Tai yra kurėjo virpesiai, beje, aš jam dažnai tą akcentuoju, bet tai ne mano virpesiai, bet va, tas protas, jis nu, negali to suvokti. Aš čia per virpesiai, aš čia vakar aiškinu, kaip tik irgi vakar. Sakau, tai viskas yra iš virpesių, visi daiktai, viskas, nu žodžiu, tokia, va, mūsų ten irgi buvo kalba. Bet žmogus nesupranta, jis tiesiog negirdi. Galbūt net ir ta moteris, kuri keikiasi kas antrą žodį, galbūt net ir jinai negalėtų to suprasti. Vis tik tai šiaip kurie jai neatskleidžiau. Bet vis tiek aš dėmesį kreipiu į save, į savo veiksmus, kad mano pačios veiksmai būtų.
Kur tu dingai, nebesigirdi tu? Ar jūs mane girdit?
Girdim.
Gerai, tikrai girdim.
Nu, Vita ir
jūsų dingo?
Dingo, Vita, dingo. Dar norėčiau kažką tai pasakyti apie kažkokį atsitikimą per antrą pasaulinį karą.
Ką tu čia dabar grįžti tos karo laikus?
Jei karus, tai jau tikrai nereikia.
Kodėl nereikia? Jie, reiškia...
Gyveni praeitimi, klausyk. Kam reikia?
Negyvenu, bet tai labai įdomus apie, galbūt, tarpinių būtinių...
Daug įdomybių yra, daug įdomybių. Mes žiūrėkim, kas yra mūsų vat šioje komunijoje, bendravime. Kad mes, va dabar, kitą iškėlė didelę, sakykim, problemą. Kaip tas urantas turi šnekėti su tokiais žmonėm? Tai vat apie tai jau jinai ir mėgina atsakyti. Teisingai samprotauja teoriškai, kad va, turi ramiai reaguoti, urantas išmintingai atsakyti, atskleistos šviesos šaltinius, kai gyvulinis protas iškart susierzina. Bet kada aš jums esu sakęs, kad geriausia, tai reikia nemokyti iškart, kada tu pradėjai mokyti kažką, jisai savaime įsižeidžia, nes kas tu esi toks, kad nurodinėtų. O geriausia reikia pateikti kokį nors klausimą. Klausimą tai yra prašymas atsakymo iš to žmogaus. Reiškia, tu kai pateikti klausimą, tu jau tą žmogų pripažįsti, nes tu iš jo nori išgirsti paaiškinimą kažkokį. Bet šitas per vieną ausį įeina, per kitą išeina, nes aš tą sakau ne vieną kartą. Tai va tai ir parodo, kad ką jį papasakojo, kaip pusbrolis ten negirdi jos.
Neiškirčia.
Ne, tu nesupranti, ką aš noriu sakyti, kad pusbrolis tavęs negirdi. Va, tai jis tada bijo, nors žino apie tuos tavo šviesos šaltinius, kuriuos tu suminėjai jam. Bet jis neišgirsta. Taip pat ir urantai manęs neišgirsta. Dėl to tai ir daro klaidingus sprendimus. Ir tada susilaukia tokių pasekmių, bet patyrimas tada yra daug veiksmingesnė mokymo priemonė, negu mano teorinis aiškinimas. Štai kada šitas patyrimas, kurį atpasakojo Vita, jisai jai įstrigęs, kad jie vis masto, tai ką čia reikia kitaip daryti. Ir jau kitą kartą jinai pradeda kitaip koreguoti savo žodį. Ir tada atsiranda tam tikras jau dialogas. Ir tas patyrimas, jisai iš tikrųjų labiau įstringa ir per tokius būsenoj įstrigusius momentus vyksta taip pat ir koregavimas įvairių sprendimų, kokius priima urantų asmenybės. Tai yra skausmingesnis, bet jau patyrimas. Ta, ką jūs girdite iš manęs, tai yra tik tai teorija. Tai jūs negalite tos tik teorijos pritaikyti iš kart, kad jinai veiktų be jokių sutrikimų. Ne. Patyrimai yra didesnė priemonė ir metodas mokytis. Nes tai yra jau jūsų gyvenimo tam tikras epizodas. Ir jūs esat atidesni šitam metodui. Bet jisai jūs gali vieno atžvilgiu pamokyti skausmingų patyrimų, bet tuo pačiu jums ir suteikia didesnį išvalgą, kad ne visi tą, ką jūs laikot šviesa, taip pat laikys šviesa. Kiti priešingai išvadins jūs. O tada ir išvadins visokiais vardais, ką ir padarė ta moteris. Tai jūsų patyrimas. Ir tam tikras suvokimas, kad gyvulinis protas, jisai tampa, o dėl visų aplinkinių išorinių aplinkybių, dar labiau nekantrus šokinėjantis, susierzinantis ir net įnirštantis pykčio priepuoliu. Ir su tuo jau susidursit. Čia yra tik pradžia.
Aišku.
Nes dabar įvyksta, aš vis atkreipiu jūsų dėmesį. Kai aš sakau, kas akimirką degraduoja tas protas. A jisgi sprendimus priim. Visi tie įstatymai, kurie priimti, jie niekam tiki. Jų laikytis, tai save pasmerkti. Nes jie nukreipti prieš žmogų, prieš visuomenę. Kad jį priėmė tas degraduojantis protas. Ir verčia žmonės laikytis jų, kurie trukdo. O įstatymai turi būti teigiantieji, o ne draudžiantieji. Kaip tu gali paklusti draudimams, tu turi save išprievartauti. O jeigu tu teigi, tai tu mokai. Tu mokai ne tai, kad nedaryk šito, nedaryk, būsiu nubaustas. Tu mokai įstatymais, darykit tai, darykit. Bet parašykit minimalę, minimalę reiškia kartelę. Darykit šitaip, na bent šitaip. O kuo daugiau jūs galėsit pakelt kartelę, įstatymas nepriboja tos aplinkos. Net ir mokesčių mokėjimų. Sumokėkit bent tiek. Mokėkit savo valią, bet bent tiek sumokėkit. O dabar nulupa, palieka plikus visus. Tad aš
dingo.
Taip. Nu tai kas? Gal jau einam prie pietų stalo? Nes jau pusiaudienis. Kas, jeigu dar turit savo žodį kokį nors paviešinimui, tai sakykit.
Einam prie pietų stalo. Aš pasakysiu tik tai tiek, kad mėginau kepti duoną pati pirmą kartą gyvenime. Ir dabar kepiau trečią kartą ir labai gerai pavyko.
Ar pirmą, ar trečią kartą, kaip čia suprasti?
Ir pirmą kartą pavyko gerai, tik taip per ilgai palaikiau orkaitį, tada nesupratau, buvo pluta labai kieta, bet labai skani. Antrą kartą truputėlį neiškilo, nes iš to pačio raugo dariau, o dabar viskas gerai gavos. Ir iškilo gerai, ir pluta gera, ir viskas labai skanu. Tai va, norėčiau jumis pavaišyti, bet kol kas dar ne.
Atsiųst visiems po kepalių.
Tai gerai, dėkit savo adresus ir aš į vokelius ir jeigu Lietuvos paštas nepadarys blino, gausi priekę.
Gerai. Tai ką, linkiu jums gero pietų stalo, turėkit gerą kompaniją, bent jau rojaus trejybė aš esu. Ir, žodžiu, pasimatysim šventovėje kitą savaitę per šitą Skype. Ačiū jums.
Ačiū sudėl.
Sudėl.
Ačiū sudėl. Ačiū jums.
Sudėl.
Sudėl.